Buenos días a todos y todas. Nos somos Víctor y Ana, de cuarto y Antón Alonso Ríos. Y hoy estamos en Radio Mocidade con Arancha Nogueira. Antes de nada, bienvenida, Arancha.
Muchas gracias, Ana.
Es un placer que nos acompañes hoy. Y bueno, íbamos a hacerte unas preguntillas, a ver qué tal.
Estupendo.
Pues mira, ahí para tentar. Para que no te coñeza, ¿quién es Arancha Nogueira?
Qué pregunta tan complicada, quen é Arancha Nogueira? Pois Arancha Nogueira son eu, supoño que a persoa e a personaxe, pero supoño que vos referides máis a personaxe. Pois mirade, sí, sí. Eu son poeta, son escritora, levo escribindo moitos anos, particularmente nestes últimos anos, pois gañei algúns premios como Xoán Carballeira ou Vitoriano Taibo, e, ademais disto, este ano tamén me estreei como narradora cun libro sobre Pura e Dora Vázquez, que son dúas escritoras de Ourense, como a min. E nada, pois, basicamente, iso é un pouco o que fago.
E o teu gusto pola poesía, tivéchelo dende pequena? Tiñas claro que querías dedicarte a isto ou non?
Pois supoño que non a poesía en concreto como xénero, pero sí que tiña claro que o que me gustaba era escribir e en xeral a comunicación, non? Sempre tiven bastante claro que transmitir cousas que sinto ou que penso a outras persoas é algo maravilloso, sigo pensando que así é, por iso estou aquí hoxe, entre outras cousas. Supoño que cos anos fun pulindo un pouco ese gusto ata que se viu refletido pois, nese xénero que é a poesía.
Vale, sabemos que viñeches a Oies Antón nos Ríos en partir unha clase sobre o amor romántico e os mitos, con motivo por ida a San Valentín. Vou che fer unha pregunta bueno, un pouco complicada. Que é para ti o amor?
Que é para mí o amor? Pois sí que é complicada, Víctor. O amor é un sentimento, é moi probablemente para min o sentimento máis universal que compartimos todos os seres humanos, porque o amor que sentimos non só cara a unha parella ou potencial parella, senón cara a nosa familia, amizades, compañeiras. Eu penso que é, entre outras cousas, o motor do mundo. É un sentimento que nos leva a crear vínculos e redes con outras persoas. Entón, a min o tema do amor me interesa moito, porque se ben creo que, ás veces, ese concepto deturpado pode ser moi perigoso, xa falaremos diso, tamén creo que pode ser unha forza poderosísima.
Bueno, como dixo Víctor, os estiveches columnado de primeiro de bacharelato e de ciclo medio.
Uh-huh.
A túa charla forma parte das actividades que estamos a vivir no noso centro por mor do mer das emocións. Entón, que son para ti as emocións? Mellor esta pregunta un pouco máis complicada.
Que son para min as emocións? Pois mira, as emocións son cousas que vivimos no noso propio corpo, porque as emocións incluso podemos sentilas moitas veces físicamente, e que marcan en grande medida o que facemos, as nosas accións, e penso que moitas veces na nosa sociedade o que tendemos é a disociar, a separar esas emocións que sentimos do noso raciocinio, non? Do que pensamos na cabeza. Isto non o facemos só nós, senón que se leva facendo pois na sociedade, na filosofía, mesmo se fala moito disto, ao longo de séculos e séculos de historia humana. O que eu considero é que é interesante, e penso que agora estamos comezando a facelo, e con estas iniciativas, como o mes das emocións aquí no Instituto, pois se fai, é que poñamos en común o raciocinio, o pensamento con esas emocións, porque ao final, como seres humanos, nunca imos deixar de ter emocións, pero creo que é interesante e poderoso coñecelas e poder imbricalas, poder metelas dentro do raciocinio e que poidamos así actuar da forma pois máis coherente posible.
E ti personalmente como as enfrontas no teu día a día?
Pois mira, eu son unha persoa moi emocional, supoño que tamén por iso saín poeta. O que fago, ou o que levo tentando facer, sobre todo estes últimos anos, e non é nada fácil, é tentar reconciliarme cas miñas emocións. É dicir, moitas veces, pois estamos, non sei, anoxadas, tristes, ou temos emocións que non son positivas, e tendemos a rexeitalas, a non querer telas, non? Eu creo que as emocións están aí para darnos unha información, igual que calquera outra cousa do noso corpo. Cando temos febre, por exemplo, o noso corpo nos está advertindo de que temos unha infección. Pois as emocións son similares. Se algo nos produce raiva, nos produce orgullo, nos produce tenrura ou nos produce tristeza, é porque algo nos importa, non? Entón, supoño que estou aprendendo a conciliar as emocións dunha maneira máis natural, a ser consciente de que como persoas pasamos por todo tipo de emocións, hai momentos nos que podemos estar moi contentas e outras, pues, outros non, e que iso forma parte do noso que facer cotián. Incluso diría que deixarse sentir as emocións é algo moi interesante porque despois tamén nos permite empatizar cas emocións de outros e outras.
Bueno, para falar algo un chisco da túa escrita, levas publicando numerosos poemarios nos últimos anos. O último, antes, foi gañador do Premio Victoriano Taibo. Moitos parabéns.
Grazas.
Por certo, por este recoñecemento, como dirás que afectan as túas emocións á túa escrita?
Afectan moito. De feito, eu creo que é todo un exercicio tentar pôr esas emocións en palabras, non? Porque moitas veces as emocións non son algo que poidamos definir de forma concreta cunha palabra ou cun grupo de palabras. Eu, de feito, penso que é un pouco o reto da poesía, tentar pôr esas emocións en palabras e que outras persoas as poidan comprender. A fin, aunque compartimos unha serie de emocións que son comuns a todo o mundo, pois iso, amor, odio, orgullo... É certo que cada un e cada unha vivimos dunha forma totalmente particular. E para min, a poesía é un medio de tentar que esas emocións particulares que eu teño se transmitan a unha serie de interlocutores, que poden ser xente que coñezo, pero tamén xente que non, é o maravilloso de publicar libros, e que poidan sentirse identificadas ou identificados. Non? Cada vez que, por exemplo, alguén me escribe por Instagram e me di, mira, lín este poema, me encantou porque eu tamén me sentín así ou tiven esta sensación... A verdade é que é unha gozada. Así que afectan bastante, bastante.
Pois mira, agora vouche contar. Nos últimos días, o noso alumnado de primeiro e segundo da ESO está creando un emocionario localizando as emocións no corpo humano, mentres que terceiro, cuarto e FP básica o fan sobre o mapa de Tomiño. Entón, imos proporche un xogo.
Veña.
Poderías localizar as seguintes emocións nunha parte do teu corpo?
Vale.
A primeira é... O amor.
No peito.
Que bonita resposta. Felicidade.
No peito tamén, máis arriba.
Medo.
No estómago.
E por último, carraxe.
Eu creo que nas mans.
Bueno, pues prova superadísima. Moi ben.
Grazas.
Vale, serías capaz agora de dicirnos que emocións asocias aos seguintes lugares? Uh-huh. Ourense, cidade na que naceches.
Amor, odio.
En Tomiño, agora onde nos atopamos.
Entusiasmo.
Por último, o instituto, espazo moi presente nas nosas vidas.
Ledicia.
Ahora quería facer unha última pregunta. Que é o que te motivou a que interesaraste pola literatura ou en sí pola poesía?
Pois mira, como vos dicía antes, primeiro me motivou, pois supoño que como a todas, ser lectora. Eu vía que os libros que lía me transportaban a outras realidades e facían tamén que coñecese moitas cousas, non? Incluso sen sair da casa. Co cal, sempre tiven certa atracción por saber o que pode ser facer iso para con outras persoas, que outras persoas con algo que ti escribes pois poidan coñecer unha realidade distinta, non? E despois tamén me motivou, como vos dicía, tentar pôr en palabras cousas que normalmente nas conversas cotías non se adoitan refletir con palabras, como estas emocións das que estábamos falando, non? De feito, sigo sendo unha ávida lectora, faltaría máis. Hai xente que di que escribe pero non lee. A mí iso me parece un pouco unha loucura, porque é como tirar pedras contra o teu propio tellado. Pero a literatura, eu creo que mesmo aunque deixe de escribir en algún momento, que espero que non, pero se un día se me acaba a inspiración, vai estar sempre totalmente presente na miña vida.
Bueno, algún libro que nos recomendes?
Algún libro que vos recomende. A ver, non tiña nada totalmente pensado, pero vou recomendar un libro que me encantou, que do ano pasado, de Berta Dávila, que se chama Illa Decepción. É unha novela na que ela, ademais, se sitúa no momento da pandemia, ou seja, é moi contemporáneo. Co cal, recomendo ese libro.
Tomamos nota, então.
Bueno, pois moitísimas gracias por estar hoxe con nós na Radio Mocidade. Foi un prazer escoitarte. Volta cando queiras.
Fareino, fareino. Moitas grazas.